U emisiji predavanja možete slušati izlaganje zagrebačkog teoretičara književnosti Tomislava Brleka Časopis Delo. Predavanje je nedavno održano u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.
Probat ću sad na početku dati jedan okvir kako bi to trebalo da izgleda i nadam se da ću uspjeti da ga barem u glavnim crtama ispunim. Dakle, Delo nije samo jedan od časopisa. Delo je sasvim poseban časopis i ono što mene ovdje uglavnom zanima je po čemu je on poseban, ne na način na koji je svaki časopis naravno poseban. Jedan važan aspekt te posebnosti, možda i ključan, je teorijska dimenzija tog časopisa, iako on nije u nekom žanrovsko-institucionalnom smislu bio teorijski ili znanstveni naučni časopis, ali zapravo jest da pače možda i više nego neki koji su u tom formalnom smislu tako bili ili još uvijek su određeni. U tom smislu bi nešto trebalo reći vjerojatno i o samoj ideji i važnosti časopisa za teoriju književnosti i to ishodište, ja mislim, zajedničko, jer časopisi zapravo počinju sa njemačkom romantikom, Ateneumom i tamo gdje zapravo, barem prema Nonciju i Lacoulabartu, počinje i naše shvaćanje književnosti, moderne književnosti, a naravno i teorije književnosti. Časopis je jedan sasvim osobit oblik književnog postojanja, a Delo je, ja mislim, možda i na, barem u ovom našem nekom horizontu, na najbolji način to pokazuje u čemu je ta posebnost i šta to zapravo znači, šta je to u stvari časopis, na koji način on funkcionira. U tom smislu već recimo ime ovog časopisa nije uobičajeno ime. To ime je zapravo samo po sebi program. I naravno, obično su imena časopisa programatska, ali ona su obično neki atributi. Oni obično označavaju ili medij koji nešto donosi, glasnik, vjesnik, slično, ili pak neku odrednicu koja uglavnom teži tome da kaže da se radi o nečemu što prati događanja, savremenik, na primjer, i slično. Ovdje, međutim, imamo jednu imenicu koja označava proces i rezultat tog procesa. I meni se čini da ga je naj nekako plodotvornije u interpretativnom smislu sagledavati baš kroz tu riječ i naročito kroz značenje koje toj riječi daje i kako ga tumači s obzirom na književnost Maurice Blanchot, otud i ovaj drugi dio naslova, ovo Désouvrement. Désouvrement je Blanchot pojam u kojem ću nešto kasnije nešto više reći, ali u svakom slučaju, kao što je lako vidjeti, on u korijenu sadrži upravo tu riječ œuvre, odnosno delo, djelo ili rad, vidjet ćemo. Ono što je ključno za taj naziv ili za taj pojam koji se tu javlja je da on mora biti shvaćen procesualno i u tom procesu mora biti, ili barem ja mislim da mora biti shvaćen na način na koji taj proces shvaćaju recimo autori kao što je Adorno ili već spomenuti Blanchot ili Bataille. Naravno, svi oni opet imaju zajedničko ishodište u toj ranije spomenutoj tradiciji njemačkog romantizma. Uglavnom, ključno je ono što Adorno zove neidentičnim. Dakle, radi se o tome da se pojava koja se analizira ne podvodi pod konceptualno određenje kojim se analizira, odnosno pod pojam. Dakle, da tu postoji nešto što je neidentično. Djelovanje tog dela, dakle časopisa, nije moguće svesti ni na ono što ona proklamira da jest, ni na ono što mu mi kasnije pripisujemo da je posljedica njegovog djelovanja, naime da on i dalje djeluje ako je doista na razini tog očekivanja, meni se čini da jest. Druga važni pojam je i važno određenje dela koje se naravno uvijek spominje, ali se rijetko razrađuje, iako je ono predmet ključnog možda programatskog teksta u prvom broju, kojeg je napisao Marko Ristić, je modernizam. Modernizam koji je tu u tom tekstu, a ja mislim i u kompletu dela, kad se sve to uzme zajedno, dakle, to nije periodizacijsko određenje, to čak nije ni poetičko određenje, kao što ćemo vidjeti, ali to svakako jest antihistoricističko određenje i u tom smislu ono se zapravo suprotstavlja bilo kakvoj periodizaciji. Ovaj projekt ima naslov, odnosno dio naslova je između književne forme i društvenog aktivizma. Delo je časopis, možda ne jedini, ali ja mislim svakako najizrazitiji primjer toga da zapravo ne postoji to između, to jest da je književna forma društveni aktivizam. Odnosno, jedini oblik društvenog aktivizma koji je prihvatljiv za književni časopis. O časopisu Delo iz perspektive njegove važnosti za jugoslavensku kulturu je pisala Biljana Andonovska u tekstu časopis kao bibliografija kulture, vrlo iscrpno, i neki aspekti su bili koji se tiču polemika iz 50. godina obrađeni isto prilično ekstenzivno u knjizi Ratka Pekovića Ni rat ni mir, panorama književnih polemika 45. i 65. i naravno u knjizi Dejana Vukičevića koja je bibliografija Dela, koje ima i neki paratekstualni apart, dakle osim tog bibliografskog, ima i uvod i razgovore sa nekim od urednika koji su bili dostupni. Uglavnom, u tom uvodu, recimo, postoji jedan manji dio koji je posvećen prvom broju kao, kako se tu kaže, ličnoj karti časopisa, i tu se zaključuje sljedeće, da će, sudeći po tom broju, da će Delo objavljivati pre svega priloge mlađih autora sklone modernijem duhu. I još neke druge karakteristike se tu spominju, od kojih mi se najznačajnijom čini žanr koji će se posebno negovati je esej. Ali se na kraju kaže da je takozvanoj društvenoj sferi davat će se, čini se, jedna dozirana pažnja i u zagradi ne u onoj meri koja bi se možda očekivala za to doba. S druge strane, 69. Muharem Pervić, tadašnji glavni govorni urednik, kaže povodom programa Dela da je ono otvoreno prema eksperimentu i inovacijama u oblasti poezije i kritike, prema revolucionišućoj svesti u širem smislu, u kontekstu ukupne kulture. Ovo sve, naravno, kao i niz drugih komentara takve vrste koji se mogu naći, istovremeno i jest i nije točno, odnosno to je istina, ali nije sva istina. Naime, ovaj tekst o prvom broju je nekako u toj interpretaciji shvaćen kao program kojeg će se časopis držati do kraja. I jednim dijelom to naravno jest tako, ali drugim dijelom nije. Naprimjer, u tematskim blokovima po kojima je Delo između ostalog poznato, može se primijetiti da je, recimo, Andrić bio tema temata 4 puta, 61., 66., 68. i 75. Ako je 75. kad je umro i 66. nakon Nobelove nagrade, to i očekivano, ova druga dva nisu nužno. Krleža isto tako, 63., 78., 82. i 83. Crnjanski 78. i 87. Dakle, to je samo jedan ovako na prvi pogled primjer koji pokazuje da ta posvećenost mlađim autorima nije baš takva kako bi se stekao dojam iz ovog opisa. S druge strane, što se tiče politike, to je čitav niz političkih temata, od recimo nekih sasvim očitih, kao što je temat Moša Pijade 57., Lenjinu 70., o Altiserovoj knjizi za Marksa 71., ali i osobito važno, 3 temata u 3 broja za redom 83. o Machiavelliju. Onda, recimo, tu su 3 čak temata o Kafki, 79., 83. i 84. o Dostojevskom. Onda o Sadu, Bataju i Bartu, 80. o Morisu Blanchotu, 91. točno nešto reći. I na kraju, skoro zapravo, na samom kraju, to su 2 pretposljednja broja, o Deridi, 92. 2 jako velika temata, zapravo knjiga, i to velika knjiga. I posljednji broj, za koji naravno, barem mislim da nisu mogli urednici znati da je doista i posljednji, za maj-avgust 92. Beograd noću, koji nije ništa manje programatski nego ovaj prvi. Iako naravno je neobično da posljednji zaključni broj bude programatski. Zanimljivo je, barem se meni čini da je zanimljivo, da se samo jedan autor pojavljuje u prvom i u posljednjem broju. To je Marko Ristić. Ali to mislim da nije slučajno, kao što ću probati reći, povodom ovog apsolutnog modernizma. Jedno godište mi se čini simptomatično. To je godište 69. u kojem je bilo 5 temata, a to su bili kinetička i konkretna umjetnost, književnost i nacija, putevi moderne lingvistike, ciljevi i putevi našeg društva, jezik i pesništvo, strukturalizam i kritika. Mislim da je tu u jednom godištu zapravo vidljiv ne samo raspon tema, nego i njihova orijentacija. Svi urednici su, kad su ih o tome pitali, rekli da su uvijek koncipirali brojeve tako da raspored tekstova, dakle ne samo izbor, nego i raspored tekstova ima neko značenje, dakle nisu funkcionirali na način na koji generalno funkcioniraju časopisi. Ono po čemu se delo, dakle, ukratko izdvaja je što je od časopisa koji su toliko dugo trajali, se razlikuje time što ima jedinstvenu poetiku, ja mislim da bi se to moglo tako nazvati, jer obično časopisi koji imaju definiranu poetiku, budući da su rezultat rada određene grupe, traju relativno kratko, nekoliko godina, često i samo nekoliko brojeva. Ovdje se radi o časopisu koji je trajao 38 godina i trajao bi i duže da nije bilo rata. Promijenio je relativno malo urednika, ali urednika koji nisu svakako jedna grupa. Šta je, dakle, neki zajednički nazivnik koji su oni uspjeli zadržati, iako nikad taj program nisu nigdje objavili, osim možda u ovom tekstu Marka Ristića o modernom i modernizmu. U svakom slučaju, delo, dakle, kao što sam rekao, treba shvatiti u ovoj adornovskoj perspektivi neidentičnosti, to jest da Adorno to objašnjava ovako, pa ću onda se vratiti na deo. Dijalektika je konzistentni smisao neidentičnog. Ne počinje, dakle, dijalektika ne počinje zauzimanjem stajališta. Moju misao prema dijalektici vodi njena neizbježna nedostatnost. Moja grižnja savjesti u vezi s onim što mislim. Ta neidentičnost koja se mora kritički održavati, tiče se prema Adornu odnosa između subjekta i objekta. Ono što bih ja htio ovdje pokazati u ovom izlaganju je, dakle, da kao što se u delu može vidjeti tako shvaćen dijalektički odnos prema onome o čemu se u delu pisalo i što je delo pisalo, da se isti takav odnos mora zauzeti i prema delu. Dakle, taj dualitet subjekta i objekta koji se mora kritički održavati suprotstavljajući se, kaže Adorno, inherentnoj nakani misli da bude totalna. Dakle, delo se samo po sebi suprotstavljalo tom totalitetu, pa se i mi, čitajući delo, moramo suprotstaviti toj, ponovimo, inherentnoj tendenciji mišljenja da totalizira, da uspostavlja neke totalitarne, zapravo, i u svakom slučaju totalizirajuće odnose i koncepte. U tom smislu, Adorno naravno ističe važnost nekonceptualnog, beskonceptnog, heterogenog i onog što je nesvodljivo, što je posredovano, što je različito, što je drugačije, što je otvoreno, što je nepokriveno, što je neiskrivljeno i što je sve podvodi pod taj osnovni pojam neidentičnog. Dinghaftigkeit, dakle, postvarena priroda metode, suprotno tome ima tu inherentnu tendenciju da ukida sve ove kategorije i da uvodi koncepte, da uvodi identičnost, da uvodi definiranje i prije svega da uvodi identitet. Prije svega da uvodi identitet, pa da mi kažemo delo je, na primjer, to i to. To je jedan program koji je, to je jedan projekt prije svega koji je ostvaren na ovaj ili onaj način. To sve polazi od pretpostavke da predmet mišljenja na kraju mora biti fundamentalno identičan s nekim konceptom i sad rad mišljenja u toj perspektivi je samo da nađe koji je to koncept, da ga dovoljno precizno odredi. Tu se Adorno razilazi s Hegelom, jer za Adorna taj proces ne može nikad biti bez ostatka, isto kao što to će kasnije ili istovremeno, ali neovisno, razviti i Bataille i Blanchot, i onda kasnije i Nancy, Derrida, Lyotard i tako dalje. Dakle, u tom procesu dijalektičkog mišljenja uvijek preostaje nešto što se ne uklapa, neki višak, neki ili manjak, kako hoćete, u svakom slučaju nešto što nije dio tog projekta. Adorno je naročito protiv ideje projekta, jer kaže da projekt zapravo znači projekciju subjektiviteta, odnosno dominaciju subjekta nad objektom i ne ostavlja upravo prostor za neidentično. To je s jedne strane. S druge strane, metodološki je ključno pitanje periodizacije. Naravno, periodika sama po sebi priziva periodizaciju, međutim, delo se, ja mislim, više nego drugi časopisi odupire tome. Odupire se nečemu što Derrida zove neizbježnim byproduct, koristi englesku riječ, svakog historizma, a to je divljačka periodizacija. Divljački periodizirati i historistički telos učiniti vjesnikom koji najavljuje a new era, novo razdoblje, opet koristi engleske riječi, ne slučajno, ili junakom koji obezvređuje i sladava starog zmaja, to je stvar detalja. U osnovi je to ista gesta, kulturna strategija kao neizbježni byproduct najstarije historije. Takav historizam bi svakako trebalo izbjegavati kad se radi o delu. Delo je nešto što je posve u skladu sa jednom Lyotarovom formulom, kad on kaže vi unaprijed određujete događa li se. Vous préjugez de arrive-t-il. Dakle, ta periodizacija, historistička periodizacija koja će delo smjestiti u neki kontekst povijesni, kulturni, društveni, politički, književni, estetski, filozofski i tako dalje, će ga svesti na identično i onemogućiti ovo da li se nešto događa. A najznačajnija ili najpoznatija polemika u vezi sa delom bila je, i to je ono o čemu piše Ratko Peković u svojoj knjizi, bila je polemika između takozvanih modernista i takozvanih realista 50. godina, međutim taj upravo binarni sklop bi trebalo drukčije sagledati, odnosno trebalo bi izbjeći da ga se vidi kao binarni sklop gdje su na jednoj strani modernisti, na drugoj strani realisti, i to je uostalom tema Ristićevog eseja. Ali ovdje prije nego dođem do toga bih htio reći što o realizmu kaže Lyotard, za kojeg to nije povijesni pojam, nego oblik ponašanja u procesu tumačenja. I to oblik ponašanja upravo ovakav, kako sam ranije rekao, da se Adorno suprotstavlja. Dakle, Lyotard kaže u svojoj knjizi Le Différent, stvarnost nije ono što je dano ovom ili onom subjektu, ono je stanje referenta, onog o čemu se govori, koje proizlazi iz provedbe procedura ustanovljavanja što ih određuje jednodušno prihvaćeni protokol, te iz mogućnosti ponuđene svakome da ponovo počne to provođenje po vlastitoj želji. A s druge strane, u potpuno drugoj jednoj tradiciji analitičkoj, Nelson Goodman isto tako određuje realizam i kaže realizam nije stvar nikakvog postojanog ili apsolutnog odnosa između slike i njezinog predmeta, nego odnosu između sustava predočavanja koji slika rabi i standardnog sustava. Realizam je dakle stvar navike. Realističnost je ukratko relativna, određena sustavom reprezentacije koju danu kulturu ili osobu u dano vrijeme rabi kao standardan, ali je njena relativnost prikrivena sklonošću da se svijest o postojanju, te ne manje važno o promjenama interpretativnog okvira, potisne kad je riječ o okviru koji sami rabimo. Delo se, mislim, može vrlo produktivno sagledati upravo kao neprestano podrivanje tog poriva da se stvari sagledavaju realistično. Dakle, da im se pridaje ovakav identitet, i u tom smislu mislim da su promašeni prigovori u to vrijeme u polemikama sa delom da Marko Ristić zastupa i realizam, odnosno da on svodi svu književnost i svu umjetnost na ono što je nestvarno, sanjarsko, mračno, fantastično i tome slično. To je točno i on doista, kao i svi kasni, Ristić nije urednik bio nikad, ali je očito imao važnu ulogu u ovoj prvoj fazi, a i kasnije, kao što rekoh, pojavljuje se jedini u prvom i posljednjem broju. Dakle, ta koncepcija koju je delo zastupalo svih tih 38 godina doista je i realizam ili suprotno realizmu, pa čak i nadrealizam, ako se to shvati kao suprotnost ovoj vrsti realizma, ovako shvaćeno. Jel? Druga važna odrednica koju posebno Ristić ističe u tom tekstu, odnosno koja omogućuje da se nadiđe ta opreka realizam-modernizam, je Rimbaudov zahtjev, il faut être absolument moderne, treba biti, dakle bezlično je to, treba biti apsolutno moderan. On je obično shvaćan, zato što je Rimbaud, kao odustajanje od poezije, kao zastarjelo ili komplementarno, kao jednostrana apologija novog. Adorno, međutim, tu Rimbaudovu formulu koju, kao što rekao, Ristić citira i koja je zapravo središte Ristićevog teksta, Adorno je tu formulu u svojoj estetičkoj teoriji nazvao strahovitom, ungeheures, i protumačio je kao nesvjesnu svijest vremenskog nukleusa umjetnosti, Zeitkern der Kunst, iz kojeg proizlazi njeno imanentno oblikovanje, imanente Durchbildung. Jean-Luc Nancy je pak posvetio jedan tekst iz 89. godine upravo toj Rimbaudovoj formuli, apsolutno moderno, u kojem kaže: biti moderan, a osobito biti to apsolutno, nije isto što i biti pomodan, niti to znači proglasiti se avangardom, koja predviđa i čisti put svim sutrašnjicama koje će pak biti moderne i postmoderne. Biti apsolutno moderan sastoji se u držanju koraka. To će reći u održavanju na granici gdje dolazi vrijeme koje samo dolazi. Nancy tu inzistira o tome da o tom vremenu koje dolazi i prema kojem je apsolutna modernost usmjerena, ništa ne može biti spoznato. Dakle, to je, on to figurativno prikazuje kao stražu u mrklom mraku. Dakle, zna se da tamo ima nečega, zna se da nešto dolazi, ali se ništa ne vidi. Na toj granici se zato ništa ne govori o budućnosti, jer buduće vrijeme dolazi odande gdje još ničeg nema. Modernost je apsolutna upravo po tome što nije nešto što se može postići ili steći, i to je ključno, i to je ključno i za ovaj Ristićev tekst. I Nancy završava: moramo uvijek iznova biti apsolutno moderni. Dakle, to je proces koji se ne može dovršiti, to je proces koji se ne može apsolvirati, jel? Upravo zato je tu ovo apsolutno. Moderno je vrijeme ispred svakog vremena, prošlog, sadašnjeg i onog koje proizlazi i prethodi sebi u tom prolasku, i zato Ristić, na primjer, navodi jedan veliki popis koji ja sad neću čitati, dvije strane. Jasno je na prvi pogled da su Baudelaire, L'Otriamon i Rimbaud bili u svom vremenu i ostali u našem vremenu kurzivom, pesnici apsolutno moderni, ali su isto tako u našoj perspektivi i sa jednog poetskog kurzivom gledišta apsolutno moderni i Heraklit i Swift, Lichtenberg i Fourier, isto tako i Petrus Borel, Edgar Poe, Lewis Carroll, Nietzsche, John Millington Synge, Alfred Jarry, Apollinaire, naravno Kafka, naravno, ali i Shakespeare i čitav niz onih dramatičara elizabetanske epohe i Helderlin i Kleist i Novalis i tako dalje i tako dalje. Tu sad, kao što rekoh, je jedan jako dugačak popis, sve do Kierkegora i Bore Stankovića. Svaki na svoj način, svaki izvesnim vidom svojim, i neosporno je apsolutno moderno kurzivom ono što slobodnom i spontanom igrom svog duha, svoje nesmetane razigrane fantazije, anonimno i neposredno neiscrpno stvara svakom racionalizmu usprkom sam narod, sav narod, svi narodi, oni davno nestali, ovi današnji, veliki, mali, zaostali, napredni, primitivni, civilizovani, svi narodi i sva deca sveta, i tako dalje. Ono što je ovdje važno, barem u ovoj moje perspektivi, je dakle da tu nema nikakvog konkretnog programa, dakle da se revolucionarnost te ideje sastoji, to je naime Nancyjev zaključak u ovom tekstu koji sam spomenuo, dakle da se revolucionarnost ne može sastojati u provođenju nekog programa ovakvog, onakvog, političkog, estetskog, bilo kakvog. Jel? Biti moderan znači biti na rubu istine koja ne donosi razrješenje. Dakle, zato djelo nije moguće svesti niti u pojedinim fazama, ali pogotovo ne u svih tih 38 godina, na jedan program, osim tog programa da se bude apsolutno moderan, koji je s jedne strane apstraktan i nespecifičan, ali s druge strane upravo zbog toga izrazito poseban, odnosno suprotstavljen svim drugim programima. I zbog toga je mogao okupljati tako raznolike autore i tako raznolike vrste tekstova objavljivati, a da sve to skupa ipak ima jedan vrlo prepoznatljiv profil, i da pače, da čak u jednom razdoblju, odnosno 80. godina, stekne status, barem prema svjedočanstvu Jovice Ačina, u tadašnjeg glavnog odgovornog urednika u kasnijem intervju, da nije bilo tada autora koji ne bi a priori htjeli objavljivati u delu. Dakle, da je svatko htio objaviti nešto u delu, zato što je delo stvorilo takav prostor u kojem je upravo bez ikakvog programskog i identitetskog određenja se mogao stvoriti program i steći identitet. To je ta proturječnost koja je u srži ovog delovanja dela. Dakle, da je on imao identitet zato što i nije dopuštalo da se uspostavi ova prevlast identitetskog načina mišljenja, totalizirajućeg načina mišljenja. Naravno, delo se, kao i bilo koji književni časopis, bavilo riječju, mišljenjem, dakle stvarima po prirodi ne, ili na prvi pogled ne političkim, ali zapravo u ovoj tradiciji sva politika polazi od toga. Dakle, to daleko od toga da bi to bio nekakav odmak u neke sfere kule, neke kule belokosne ili neke ezoterične sfere u kojima se autori koji tu pišu i čitatelji koji to čitaju bave nekakvim pitanjima koja nemaju nikakve veze sa društvenom stvarnošću. Zapravo se oni bavili upravo ključnim pitanjima koje određuju da se stvarnost shvaća na način na koji se shvaća, a to je preduvjet svake promjene. U tom smislu mislim da ne bi bilo loše prisjetiti se onoga što Lyotard piše o modernosti i modernizmu i postmodernizmu, naročito jednog aspekta koji se, kad se poziva na Lyotarda s tim u vezi, uvijek zanemaruje. Naime, često se govori o delu kao o časopisu koje predstavlja prelaz iz modernog u postmoderno. Dakle, za Lyotarda je odnos ta dva pojma obrnut i naime, postmoderno prethodi modernom, a ne obrnuto, usprkos nazivu. I dakle, da bi nešto bilo moderno, prvo mora biti postmoderno. Ali ono što je važnije je da način na koji se postmodernizam obično shvaća, i to je jedan od dva najpoznatija Lyotardova citata, prvi je onaj o velikim pripovijestima, a drugi je ovaj koji ste sigurno negdje već susreli. Eklekticizam je nulta točka općenite suvremene kulture, sluša se rege, gledaju se westerni, u podne se jede u McDonald'su, na večer domaća kuhinja, pariški mirisi nose se u Tokiju, u Hong Kongu se oblači retro, znanje je građa za televizijske igre. To nije Lyotardova postmoderna, to on eksplicitno kaže, to je postmoderno rješenje u Jenksovom smislu. A to, takvu postmodernu, to neobavezni eklekticizam, razriješenost bilo kakvog teorijskog mišljenja, koju Lyotard eksplicitno naziva čistom proizvoljnošću, ono ima svoje vrlo opasno prema Lyotardu naličje, a to je da je ono moguće onda kad se vlast zove kapital. Dakle, stanje u kojem nema provjere iskaza, u kojem nema istine, je stanje sveopće vladavine novca, u kojem je između učinkovitosti, istine i bogatstva uspostavljen znak jednakosti. Kapital, kaže Lyotard, to nije samo time is money, nego i money is time. Naime, to što kapital ništa ne propisuje u strogom smislu obaveze, što je svuda prisutan više kao nužnost nego krajnji cilj, to što izgleda da mu legitimnost nije potrebna, samo znači da on određuje što je nužno, da je upravo kapital krajnja instanca propisivanja pravila legitimacije. To sve skupa, takvo dakle stanje koje se i kod nas, a i drugdje često shvaćalo kao nešto, neko poželjno određenje koje bi nas riješilo nekih modernističkih strahotnih, kako bi rekao Adorno, zahtjeva, zapravo je, kao što smo se možda u međuvremenu mogli uvjeriti, ne osobito sjajna perspektiva. U svakom slučaju, Lyotard je sasvim eksplicitan da moderna nije nikakva epoha, nego je to određeni modus mišljenja. I kaže, riječ je latinskog porijekla. Modo znači upravo sada. I postmoderno, kaže Lyotard, je moguće shvatiti na paradoksu futura post prošlog modo. Dakle, ako se može govoriti o postmodernosti u delu, onda se može govoriti u tom Lyotardovskom smislu. Naravno, i Lyotardu i Nancyu i Lacoulu Barthesu Derridis se prigovaralo isto ono što se može više ili manje eksplicitno pročitati kao prigovor delu, a to je da se nije bavio društveno, da se ne bave društvenom stvarnošću, da ne nude nikakve konkretne političke programe, ali naravno to je upravo i smisao njihovog pisanja, da razlikuju la politik i le politik, dakle politiku kao konkretne mjere i politiku kao mišljenje političkog.
U emisiji predavanja slušali ste izlaganje zagrebačkog teoretičara književnosti Tomislava Brleka, časopis Delo. Predavanje je nedavno održano u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu.